subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabta bisha mayna waa lix sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
dadka aada u daneeya buu ahaa danaha soomaalida anigu saasaan isku baranay xilkiyo halkaasuu ahaa yani ka horna waa isdabinay intaa siyaasadahan u sidlagelinna waa isdabinay marka allah naxariisa ka tacsiinaya isagii ehelkiisi iyo soomaaliya uga soomaaliya dhanka uga tacsiinay.
kaasi waxa uu ahaa jeneraal jaamac maxamed qaalib oo ka waramaya aqoonti uu u lahaa allaha u naxariista doctor maxamuud jaamac sifir oo ku geeriyooday magaalada new york ee dalkan maraykanka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan guddoomiyihii guddiga musuq maasuqa somalilan oo ka hadlaya sababaha keenay inuu xilka ka dego.
waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada baarlamaanka dalka aljeeriya, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. al-shabaab ayaa sheegay in soomaaliya ay ku dileen mid ka mid a ciidamada maraykanka ee gaarka ah jimcihii iyadoo ay dhaawaceen saddex kale oo ka mid ah kooxda maraykanka ee iyagu taageeraya ciidamada soomaaliya. sida uu sheegay sarkaal ku-xigeen u ah ciidamada maraykanka ee bentagonka ka tirsan ciidamada navy sealka loo yaqaano ee maraykanka ayaa waxaa kaga dhintay mid ka mid a howlgalkaasi al-shabaab dagaalka lagula kacaya iyaga uu noqonayo falkii ugu horreeyey ee xubin ka mid a ciidamada maraykanka lagu dilo dagaal ka dhacay gudaha waddanka aanan deganeyn ee soomaaliya sida warkan lagu sheegay tan iyo sanadkii 1993 markaasoo ciidamadii maraykanka ee soomaaliya joogay dagaal uu ku qabsaday muqdisho xilligaasoo markii dambe laga sameeyey filinkii black hawk down. saraakiisha aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddankan maraykanka donald trump uu u diray tacsi qoysaska dadkaasi waxyeeladu ay soo gaartay wuxuuna sidoo kale u diray bogaadin haweenka iyo ragga ciidamada maraykanka ee milatariga ee ku jira howlgallada.
madaxweyne donald trump ayaa u muuqday inuu ku kalsoon yahay inuu gacan ka geysto heshiis taariikhi ah oo dhex mara israel iyo falastiin, balse ma aanu sheegin waxa uu noqon karo heshiiskaasi. kulankii uu la yeeshay toddobaadkan madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayuu trump ku celceliyey sida uu ugu rajo weyn yahay heshiis la isku raaco ama natiijo guud oo keenta nabad dhex marta labada dhinac. waxaa si cad u muuqata in uusan hadalkiisa ku soo darin madaxweyne trump xalka labada dal ama dowladda ay yeelato falastiiniyiinta, taasoo ah mid uu maraykanku muddo dheerba uu doonayay in ay ka soo baxdo wadahadalada bariga dhexe. xanaan casharaawi oo ka mid a ururka xoreynta falastiiniyiinta ee b l o ayaa u sheegtay v o eda in madaxweyne trump uu ka dhowray afkiisa inuu xuso magaca falastiiniyiinta, iyadoo sheegtay inuu ka fogaanayay siyaasaddii soo jireenka ahayd ee maraykanka ee xalka laba dal. saraakiil maraykana ayaase ku adkaysanaya in trump uusan ka soo horjeedin xalka laba dal oo ka dhalata bariga dhexe.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. allaha u naxariistay waxaa magaalada new york ee dalkan maraykanka ku geeriyooday doctor maxamuud jaamac sifir oo ahaa aqoonyahan kaalin weyn ka soo qaatay waxbarashada soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka, waxaana sidoo kale uu doctor sifir ahaa siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii soomaaliya soo maray. waxaa xilkii uu qabtay ka mid ahaa ra-iisul wasaare in uu kasoo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee imbigaafi dalka kenya lagu soo dhisay. haddaba maanta ayaa waxaa la filayaa in aas loogu sameyn doono magaalada new york halkaasi oo uu ku geeriyooday. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
allaha u naxariistay doctor maxamuud jaamac sifir ayaa waxaa geeridiisa inoo xaqiijiyay cabdirasaaq maxamed jaamac oo ay ilmo adeer yihiin doctor maxamuud jaamac sifir oo ku geeriyooday magaalada new york shalay.
doctor maxamuud cabdilaahi jaamac wuxuu geeriyooday ta oo ay jimca bisha ahayd May 5th 2017 in badan ba xanuunsanayay imika muddo laga joogo 2 sannadoodba waa xanuunsanayay laakiin intii ugu dambeeyay 2 bilood ugu dambeeyay baad xanuunsaday cudur buu jiifay aad xanuun qaba cudur ka sakaya ku dhacay maxamuud marka cudurkaasu aad iyo aad u xanuunsaday 2 wiig ugu dambeeyay markaa guriga lagu hayay waa xanuunsan uu jiifay
Dr. Maxamuud Jaamac Sifir waxay da'diisu ahayd 77 sano waxa uu ku dhashay magaalada Burco Baadiyaheeda wuxuuna waxbarashadiisa ku soo qaatay magaalada Shiiq waxa uu ka mid ahaa Dr. Sifir ardaydii ugu horeysay ee Soomaali ah ee fursado u hela inay waxbarasho u yimaadaan dalkan Mareykanka sida VOA-da uu sheegay Cabdirsaaq
marka Maxamuud waxa nasiib u helay inuu ka mid noqday ardaydii jaamacadda ee waqtiga heshay ee Mareykanka heshay jaamacad Mareykan ku taalo oo leeyahay Eastern Michigan University ayuu ka galay jaamacadda halkaas uu ka soo qaatay jaamacadda bachelor-ta ka soo qaatay markii uu jaamacadda bachelor ka soo qaatayna wuxuu soo bartay cilmiga sociology-ka ayuu soo bartay dabadeedna wuxuu markii dambe u wareegay Wisconsin oo halkaa lagu tababar jiray ardayda Soomaaliyeed ee la doonayo in ay macallimiin noqdaan oo ay Soomaaliya uga faa'iideeyaan cilmigooda markaa wuxuu ku noqday markaa wax ka soo qaatay jaamacadda wuxuu ku gaaray inuu ka qaato digriiga PhD-ga halkaas uu Dr. Kula Baxay Maxamuud
Dr. Sifir waxa uu kadib waxbarashadiisii dalkan Mareykanka uu dib ugu laabtay Soomaaliya isagoo macallin ka noqday jaamacaddii Lafoole ee Soomaaliya Dr. Sifir ayaa sidoo kale waxa uu wax ka soo dhigay dalal ay ka mid tahay Algeria sidoo kalena waxa uu muddo dheer la soo shaqeynayay hay'adda qaramada midoobe oo uu howlgab ka noqday isagoo kale shaqeeya dhinaca u ololeynta nabadda Dr. Sifir ayaa waxa kadib howlgabkiisii uu dib ugu laabtay Soomaaliya si uu gacan uga geysto dib u dhiska Soomaaliya wuxuuna ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirba ka soo noqday dawladdii lagu soo dhisay dalka Kenya oo madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariista Cabdullaahi Yuusuf Axmed sidoo kalena waxa uu markii dambe wakiil uga noqday Soomaaliland dalka Kenya dadkii sida weyn ay isku yaqaaneen Dr. Sifir waxaa ka mid ahaa General Jaamac Maxamed Qaalib oo sheegay in Dr. Sifir uu ahaa nin bulshay ah oo Soomaalinimadu ay ku weyneyd wuxuuna General Jaamac ka waramayaa xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay Dr. Sifir
xilalka uu soo qabtay wuxuu ahaa kooxdii wabooyi oo ku furay dhacay sheegana gelisay gudoomiyaha ee arimaha dadbilay uu ku wareejiyay gudoomiye
wanga
gudoomiye oo ahaan jiray kooxdii ugu xasan markii hore ka soo jeeday ama beel xasan ama ay ka dhisnay dowladdaas markuu galay wasiir buu ku noqday wasiir ra-iisul wasaare ku xigeen buu ku noqday xildhibaan uu ka ahaa muddo dheer marka laakiin isma aanan arag aniga ilaa 2006 kadib waxaan se maqlay inuu mar Soomaalilandna wakiil uga ahaa Nairobi ayaa shaqada mar igu soo duushay sidaas aanan kulmay
sidoo kale dadkii ay aadka isku yaqaaneen Dr. Sifir waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Aadan Kongo waxa uu ka waramayaa intii uu ka yaqaanay Dr. Sifir
runtu waa ka xumahay inaan maqlo Sifir baa dhintay laakiin waa meel loo wada jeedo guddi aad iyo aad ayaan u qiinay ninka wuxuu ahaa nin mutacallima wuxuu ahaa markii uu iskuul ka soo baxay wuxuu ka shaqeeyay UN-ka uu meel wanaagsan ka gaaray dabadeedna kii xagga Somaliland ambassador buu uga noqday dhowr meelood oo ka mid tahay Nairobi oo kale wuxuu ahaa nin urursan wuxuu ahaa nin xagga wadanigana aad iyo aad buu ugu fiicnaa wuxuu ahaa dadkan hadii goor ka fogaada canaanta iyo tuhum iyo maartay hadii goor waxaan Soomaaliya isu jeedisay leela reer hebe dheer reer arrinkiisuna wajib uu kaa saarayay wixii uu isagu qabo wuxuu ahaa nin urursan nin shaqadiisa yaqaana buu ahaa in tacliintiisa ku wanaagsan buu ahaa
waan gartay
wuxuu jiilkiisiiba waa waxa weeyaan nin wax yar badan ku joognaaba imika kaloo ma waa la wada socda
الله أن حرسات دكتور سفر وحويفك كجت جحاس يلا بقى الرورة أقول دلي يلا بقى الرورة أو يحي الله أن حرسات دكتور سفر وحلقوا أصي يا مانت أو سبتها مجال هذا منتسكين هاي قبل كنيويورك
وطهاي فلسطين أحمد إيمان أيانا لسعودتين يصور بحنت اللي حررت جيري ذا دكتور محمود جامع سفر أو مرسون نقضي رئيس الوزارة كحيجين دولة دي كميل قاركا أي صومالية كسوجري هالكاسي أدكا دقي سنسين و في او اي واشنطن
صباح ونكسن دغيستيال نتيجوين هورو دعاو كسو بحي دورشوين كي دالك الجيريا اقميستي ايا موجنيس ان حزبيغة تلاده هيا FLN ومركاسي لوميه كوراسكو لو تضباطن كرسي دورشوين كي dalkaasi ka dhacay oo lagu tartamayo 463 kursi laakiin ay awoodi doonaan in ay awooda dalka gacanta ku sii hayaan kadib markii xulufo alis ay la sameysteen xisbiya kale oo yaryar codbixinta doorashada ayaa qiyaasii ku dhawaatay 38% dadka wadankaasi oo dhan 32 milyan oo isu diiwaan geliyay inay codkooda dhiibtaan sida lagu sheegay markaasi ay sheegeen xubno ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warkan ka soo diray Qaahira waxa soo jeedinaya wariyaha VOA ee Qaahira Hussein Ismaan Saxnuune
Dadka codkooda dhiibtay doorashada baarlamaanka ayaa noqotay mid ka hooseysa sanadii 2012kii kaasoo ay codeeyeen 34% qaar ka mid ah dhalinyarada codkooda dhiiban kara ayaa ku baaqayay in la qaado doorashada iyagoo adeegsanayay baraha bulshada qaybo kamid ah dalka Algeria ayaa u muuqday dadka codeynayay mid ka badan goobaha qaar sidaas oo ay tahay hadana wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkaasi Nuruddin Badawi ayaa sheegay in doorashada guul ku dhamaatay
jibaad tahriir wadan 164 maqad at-tajammu' al-watani ad-demokraati
waxaana afka ku balaariyay in xisbiga talada haya ee xoreynta qaranka inuu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waxa uu leeyahay xisbiga xukuumadda dalka ee xoreynta qaranka waxa uu ku guuleystay 416 kuraas sidoo kale xisbiga ku xiga oo ah xisbiga isbahaysiga tajammuc ayaa helay 79 halka labada xisbi ee ku xiga ay heleen 33 iyo 28 kuraasta baarlamaanka sidoo kale wasiirka ayaa yiri dumar badan oo musharaxiin ah ayaa sanadkan helay kuraasta baarlamaanka laakiin khayladaanta iyo baaqyada lagu diiday doorashada baarlamaanka dalka Algeria ayaa ahayd mid si weyn cadeyn ugu ah baraha bulshada ee dalkaasi
mansoteesh perdu famiyu shahriya matfeesh
tirabadan oo muuqaalo video ah oo baraha bulshada ay soo dhigeen dhalinyarada xaqa u lahaa inay codeeyaan ayaa ku boorinayay in la qaado doorashada taasoo muujinaysa carrada xad-dhaafka ee ku aadan tirada dhalinyarada shaqo la'aanta ah iyo weliba eedeemo ka dhanaa musuqmaasuqa baahsan ee xisbiga xukuumadda dalkaasi laakiin dadka waaweyn ee codkooda dhiibanayay ayaa u muuqday kuwa u xamaasad qabay inay codeeyaan iyagoo walwal ka qaba deganaanshaha dalka dadka reer Algeria ayaa inta badan walaac ka muujiya dagaalada sukeeya iyo khalalaasaha ka jira dalalka jaarka la ah iyagoo isku dayaya inay ka fogaadaan dhabahaasi dalka Algeria ayaa soo maray dagaalo sukeeyo bilowgii 90-meeyadii kaasoo ay ku dhinteen kumanaan qof madaxweynaha dalkaasi Cabdulcaziis Bouteflika ayaa madaxtinimada loo magacaabay si uu joojiyo in dagaal sukeeyo ka dhaco dalkaasi waxaana jira walwal ay qabaan dadka oo ah haddii uu dhinto cidda samata bixin karta dalkaasi TV-ga qaranka Algeria ayaa soo bandhigay muuqaalka madaxweynaha aan caafimaadkiisa fiicnayn ee dalkaasi kaasoo la daalaa dhacaya cudurka stroke sanado dhowr ah kuna socda kuraasta dadka xanuunsan madaxweyne Bouteflika ayaa codkiisa dhiibtay maalintii Khamiisa taasoo hoos u dhigtay walwalka dadka ay ka qabaan caafimaadkiisa waxayna sababtay in dad badan ay u soo baxaan codbixinta si dalka looga badbaadiyo deganaansho la'aan haweenka taageersan dowladda ayaa cabbiray dareenkooda inta ay socdeen isku soo baxyada ololaha xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cabdimaalik Salaal oo difaacay xukuumaddiisa uu sheegay in dalka meel fiican marayo Louis Hanoun oo ah haweeney madax u ah xisbiga shuuciga ee dalkaasi oo arintaasi kaga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha ayaa ku nuuxnuuxsatay in dadka intooda badan raali ka ahayn habdhaqanka xukuumadda
wal intinaa xaq لأنه موقف سياسي يعبر عن غضب.
لويس حنون وحاي تري قفك مواطن كاهي وحقولي هاي إنه سنعود في سديبا تاسو أي كومو جينيا نا قوان كودا آه إني دي دينيهي نا أحزاب تحكومة دالكا تاسو كميد أبي تري سياسة دودا كساليسا كوغبوت فاليدا قيبو كميد أبرشادا Hosuliga dashidal ka yogas ka yakente mid dowlada ku cadaadisay inay goyso ama ay yareyso qarashaadka ay bixin jirtay taasoo saameyn xun ku yeelatay dhalinyarada iyo dadka danyarta ah ee dalka Algeria Hussein Sahlouni VOA Qahira
kala subax wanaagsan dhigistayaal gudoomiyaha hay'adda maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliland Ahmed Maxamuud Madar ayaa xilkii u hayay iska casilay gudoomiyaha ayaa wuxuu u waramay wariyaha VOA wuxuuna sheegay in iscasiladiisa ay sabab u tahay musuqmaasuq sida uu sheegayo ay ku baahday xukuumadda Silaanyo sida uu hadalku u dhigayo gudoomiye Madar oo u waramay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaari ayaa ugu horreyntii ka hadlay sababaha keenay inuu iscasilo
xilkii la yigmaday oo ahaa toosinta maamulka jilada dagaalka musuqa oo imika muddo 17 sanadood ay ka soo wareegtay waqtigii la yigmaday inay waxba ka soconayaan hawshiisa marka run ahaantii dadkaaba ilaa yabana oo ilaahay war maxaa uu ninkii meesha qabanayaa hadii aan waxba laga hoos qaaday intaana waxa filayay inay wax isbedelaan run ahaantii waxa ila soo gaadhay ilaa iyo waqtigan imkaanu joogno oo aan go'aansaday inaan ka rajo dhigay in arintaasii wax laga qaban karo ama la doonayo wax laga qabto sababta ugu weyn ay tahay rabitaan siyaasadeed la'aan rabitaanka siyaasadeed ee wax laga qaban lahaa oo aan jirin ayay runtii tahay wax kale oo dadkaaba iga waroon iyo haddii la kureeyo saxaafadaha yaani heerka ay ka marayso maamulnimada iyo musuqa ka marayo waxaan idinku yaroon inaan idin sheego in xilka isaga ah aan anigu ka xun aan iska casilay
su'aash waxa weeyaan waxa tiri waxba way ka socon waayeen maxaad uga jeedaa
waxaan uga jeedaa hawlgalladii aan qabanay riboorladii aan ka bixinay ee ahayd in action laga qaado ayaa fuliway ka waxa weeyd aanu qacsan ku fulinay sharciyi
rubootada gudbiseen iyo warbixinada tiri waanu gudbinay maxay xambaarsanayeen
wax xambaarsanayeen dadibaatada maamul xumada ee ka taagan dalka iyo musuqaba
yaa gudbiseen marka aad leedahay waxba ka qaban way
wallahi de anagu cid baan u lahayn madaxweynina magacaabi baan u ahayn waanu gudbin jiray rubootadaasi dastuurkeedana gudbin jirnay iyagoo saddex bilood la ah iyo iyagoo de waqtiyo duruufo gaar ah markay jiraan waqtiyo wartaana gaar aanu sameynay jiraan intaba madaxweynana gudbin jiray
Ahmed Maxamed Madar toddoba sanad sheegtay gudoomiyad ka ahayd haydan toddoba sano maanta oo muddadii xukuumadani bila kaarsay doorashada xilliga loo ballamay Ahmed inuu casilo maxaa keenay maanta waxa uu casilay subaxdii hore isugu casilay weeyd
waxaad ogeyd dhawaan in madaxweynuhu uu la kulmay hay'ado dhowra oo ay ka mid tahay hay'adda maamulka ee dagaalka musuq anigu horta kama qayb gelin sababtu waa ahayd iyadoo aan yani habkii aan uga qayb geli lahaa aanan madaxweynuhu u marin iyo arrimihii meesha ka soo baxay oo ahayd in dalka musuq aafeeyey haddana waqtigii gabagabadii la joogo oo ay magaranaysay doorashooyinka soo dhow yihiin yacni in la dardargeliyo la dagaalankii musuqa iyo maamul wanaagga ayaa waxay noqotay hore ogabaan maqlay muddada inta aan joognay umaanaan maqale maxaa maanta keenay taasaa ii cuntami weyday oo aan haddii aan la ku roon yahay wax looga jeeda garan waayo
warbixinada gudbinaysa tan madaxweynaha gudbinay ma la socdaan halka waxa idin muuqday leedahay musuqmaasuq baa jiray
ahay waxaan soo aragnay iyo waxaan ku talabixinaynaa inta booliska in wax laga qabto talaabo laga qaado wixii la sixi karo la saxo wixii kale la jeedo talaabo sharci galeen oo fasal laga qaado
hay'ada marka aad gaar farta ugu fiiqsan ama cid kasta oo tiraahdo waanu baarno warbixinta ka soo saartay musuqmaasuq farta ugu fiiqsan ma jiray
tan waxa jiray way jiray waan yaalan meesha hadii murad loo leeyahay waan la helayaa wasaaradda kharashka ka mid ahay waxay u horreysay hawsha galay tabacadii fiha ka mid ahay waxa ka mid ahaa hadii la kulay raashina la lusaday oo in badan idaa saxaafada idaacadu ka hadli jireen oo dad lagu xiray way fara badnaa runtii
maanta iscasiladan aad marinaysa warbaahinta ma gudbiso nidaamkii dawliga ahaa iyo madaxweynihii halkii ma maris
maya
maxaad marin wayday
waxaan u marin waayay kolleyba waxa weeye rajo weyn kaba qabo in arrintaasi yadaa waxaan ka baqay in layga diido in laga aqbalo marka waxay iga tahay inay tahay un halkii ugu dambtay waxaan rajaynayaa dad lama waayin hawsha qabtee reerka shaqo laga magacaabi doono
gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Madar oo xilkaasi sheegay inuu iska casilo una waramayo wariyaheena Barxad Maxamuud Kaari ayuu kaasi ahaa dhageystayaal waxaa naga xusuusina in dhinaca maamulka Soomaaliland aan isku dayno si ay bal uga jawaabaan arrinkaasi, balse weli aysan noo suuroobin. Haddaba haddii ay noo suuroodana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan gabagabadii idaacaddan waanu ku sii soconaaya bal ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. ciyaaryahanka Lanzini oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee West Ham United isla markaasina u xirta nambarka tobnaad, ciyaaryahankani waxa uu gool qurux badan u dhaliyay sida aad ka maqlaysaan sawaxanka iyo codka isku laran idii soo gaarayay kooxdiisa kubadda cagta ee West Ham, waxa uuna ka dhaliyay kooxda ay magaalada London ka wada dhisan yihiin ee Tottenham Hotspur. kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa kulankan habeenkii xalay ahaa dhacay, waxa ay ka rajaynaysa inay guul ka hesho iyadoo doonaysa inay ku sii siiqdo kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo horyaalka dalka Ingiriiska sanadka ku wada xafiiltamayaan. hase ahaatee guuldaradii xalay soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa waxa ay ka dhigaysaa in ay rajadii ay ka qabtay horyaalka dalka Ingiriisku ay soo xiranto. kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu kulamo dhowr ay horyaalka dalka Ingiriiska uga harsan yihiin ayaa kulamada u dhimanay waxa ay yihiin afar kulan, iyadoo kulanka ugu horeeyana ay ciyaari doonto maalinta Isniinta ay kooxda hase ahaatee waxaa suuragal ah ee horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea hanataba kulanka ay 12-ka bishan la leedahay kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ka hor inta aanay 14-ka bishan Tottenham Manchester United gurigeeda kula ciyaarin. halka ayaad ka dareemi kartaa guuldaradii habeenkii xalay ahaa soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur in ay rajadii ay ka qabtay horyaalka dalka Ingiriiska ay ceel dheer ku riday, waxaana habeenkii xalay ahaa iyagu xaafadahooda jooga farxad ku sacabtumayay taageerayaasha iyo weliba ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kulamada kale ee xiisaha leh ee toddobaadkan dhacaya iyagana waxaa ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Palace AFC Bournemouth waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Stoke City, Burnleyna West Bromwich Albion ayay soo dhaweynaysaa Hull City, Sunderland ayay sariirin doonaan kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo iyadu ah kooxda horyaalka dalkan difaacanaysa hase ahaatee meel hoose horyaalka dalka Ingiriiska ku jirta ayaa gurigeeda Watford ku soo dhaweynaysa Swansea City oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee laga yaabo sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, iyaduna xafiltan ugu jirta inay ciyaarahaasi ka badbaado inay ku noqoto ayaa gurigeeda Everton kula ciyaaraysa. Everton waxay ka soo kabanaysaa guuldaradii toddobaadkii hore ka soo gaartay Chelsea. kulanka Swansea City muhiim ayuu u yahay oo waayo haddii ay bariso waxa ay rajadeeda kubadda cagta inay horyaalka dalka Ingiriiska ku sii jirto waa ay soo noolaanaysaa. dhinaca kalena maalinta axada waxaa ciyaar kulan iskaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Southampton. hase ahaatee kulanka toddobaadku waxa uu dhex mari doonaa Manchester United iyo Arsenal oo ku ballansan gegida Emirates Stadium ee magaalada London. ciyaarta ka hor macalinka kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho oo hadlay waxa uu sheegay in ciyaaryahanadiisa xirfadda wanaagsan aanu ciyaarsiin doonin kulanka Arsenal la ciyaarayo, isagoo ku sababayey inuu qudareynayo ciyaarta maalinta Khamiista uu la ciyaari doono kooxda Celta Vigo oo ciyaar sama fayna loo ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee la yiraahdo Europa League ay hal iyo eber kaga soo badiyeen. waxa uuna tababare Mourinho oo kooxdiisu ay la daalaa dhacayso daal fara badan iyo ciyaaryahano dhaawaca, waxa uu sheegay in aanu kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United qatar u gelin doonin kulanka Arsenal ee la ciyaarayso, oo uu sheegay inaanu wax macnaha ugu fadhin marka lababa dhigo koobka Europa League oo ay doonayaan inay ku guuleystaan. macalin Mourinho ayaa waxa uu qudareynayaa inuu koobkaasi qaado, taasi oo noqonaysa tigidkii uu ku tegi lahaa horyaalada qaarada Yurub ee sanadka dambe, waana sababta uu doonayo in ciyaartoydiisa uu u nasiyo kulanka Arsenal uu la ciyaarayo. hase ahaatee macalinka kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger ayaan isagu sheekada kala jeclayn oo kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal si kastoo ku guuleysan karto isku dayi doona kulanka uu Manchester United la ciyaari doono. xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkuna waa nagaysaatan ee kulan dambe waa mascadooda la sidaayo nabadgelyo.
maxamuud mascade iyo ciyaarihiianu intaasi ku dhaafno markana sahre cabdi axmed oo dhinacay ka fadhiisaan ka codsada bal inay noo dulmarto qodobadi wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsaned falastiin. ururka Al-Shabaab ayaa Soomaaliya ku dilay mid ka mid a ciidamada Mareykanka ee gaarka jimcihii iyagoo dhaawacay saddex kale oo ka mid a ciidamada Mareykanka ee ka barbar dagaalamay ciidanka Soomaaliya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Pentagonka. ciidamada Navy Seal-ka ee Mareykanka ayaa waxa uu ku dhintay midkood howlgalkan ka dhanka Al-Shabaab falkii ugu horeeyay oo xubin ka mid ah ciidamada Mareykanka lagu dilo dagaal ka dhacay gudaha waddanka aanan deganayn ee Soomaaliya sida warkan lagu sheegay tan iyo sanadkii 1993 markaasoo ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya joogay uu dagaal ku qabsaday magaalada Muqdisho markii dambana laga sameeyay filinkii Black Hawk Down saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay madaxweynuhu uu arrintaas ka tacsiyay
mahadsan sahra markana dhinacii heesaha codka macaan ee Umar Shool iyo heestii la dabaalaha shaqa
مع الشغل انا ضمك وما نوران طبعا هو عربو ولندن بكو قالو ولندن بكو ما نوران ومر كلم مع الشغل انا ضمك وما نوران طبعا هو عربو ولندن بكو قالو دبدت تشير إن قعدوا دول كريم موعلوا دول غار نفتي بيدي سيو كما قاد غيس عدات غي دوبي إغدر قوار عليم حاطن دير دادان ودادان يايو Ima tiri na itire, agaw sumar ku ka badan, wang ka da dor sere, gushay na hayani, na tabaro ashra. Wang ka da dor sere, gushay na hayani, na tabaro ashra.
fanaankaasi codka baxsan Umar Shool iyo heestaasi la dawaalo caashiqada Cabdi subaxnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed Buuxaan idin kaga tageynaa intaanu mar kale idaacadda dhalinyarada ee duhurka maanta aan ku kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo
ولد هذا ما تين الله جذبنا كم ذا سدايو بدنا هينا ومفقودين تنتي كمان جين ولد هذا ما تين الله جذبنا كم ذا سدايو بدنا هينا ومفقودين garata tatarrab igarin ina diga durukta mawhlo dulqa daruri taisiyo dabal asimat ba e koi tumore waha tay basi darani hatan deira dadan tagalayayo imasiri hay sire ogo sumar ku ka baran wansa dal dor sire dushayga hagani adawalo adawalo ashqa